Mirë mëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Si rëndom të shtunave, në këtë hapësirë ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka dhënë këtë javë një intervist për Radio në Evropa e Lirë. Dua të besoj se institucionet e përgjegjshme të Kosovës do të ndryshojnë për të mirë jetën e qytetarëve të vendit, fëmijët e të cilëve nuk do të bëhen prej e qenve endacak dhe nuk do të kërkojnë copat e bukës në për kontejner. Kështu ka dhënë presidentja për programin ton. Bisedën me të ka zhvilluar Arbana Vitishiqe.
Zonja Presidente, keni thënë se 6 muajt e krizës politike në Kosovë kanë vënë në rrezik funksionimin e shtetit. Sa është dëmtuar realisht shteti?
E kam paralajmëruar me kohë gjithë spektrin politik në vend, se me zgjatjen e mos pajtimeve ndërmjet vete, po e fusin vendin në krizë më të madhe edhe politike, edhe financiare. Periudha prej 6 muajsh ka thelluar krizën e besimit të qytetarëve në institucionet e shtetit të tyre dhe ka rënduar jetën e tyre. Ne kemi rrezikuar rënien e thellë ekonomike për shkak të mos funksionimit të plot të institucioneve të vet dhe mbi të gjitha. Kemi ndaluar investimet aq të rëndësishme për vendin.
Sa besoni në elanin e ri politik dhe praktik për cilin keni bërë thirrje për sanimin e këtyre dëmeve, nëse më thuat ashtu?
Nuk është çështje vetëm e besimit tim, sa është më shumë çështje e përcaktimit të dinamikës së punës nga institucionet e reja, që duhet të kompenzojnë gjithë kohën e humbur dhe të provojnë të rikthejnë besimin tek qytetarët. Dua të besoj se institucionet e Kosovës do të punojnë më shumë në fushat që do të sigurojnë mirëqenien e qytetarëve, duke parandaluar skenat e ikjes ilegale të qytetarëve në kërkim në një të ardhme më të mirë dhe një të ardhme ndryshe. Dua të besoj se institucionet e përgjegjshme të Kosovës do të ndryshojnë për të mirë jetën e qytetarëve të vendit. Fëmijët e të cilëve nuk do të bëhen prej e qenve endacak dhe nuk do të kërkojnë copat e bukës në për kontener. Pra dua të besoj në zhvillimin ekonomik që siguron edhe hapin e vendeve të reja të punës, që garanton hapin e perspektives për secilin të ri në cilën do pjesë të Kosovës. Dua të besoj në garantimin e sundimit të ligjit dhe të rendit kudo në vend. Pra dua të besoj se ka ardhur koha që të punojmë për të ardhmen e secilit njeri të Kosovës, duke i mundësuar ati apo asaj që ta doj dhe të respektoj vendin e ti, për të cilin shumë njerëz kanë sakrifikuar.
Rruga drejt integrimeve evropiane është një tok fjalësh shumë i shfrytzuar në fjalorin politik të Kosovës. Nisur nga të dhënat zyrtare mbi papunësinë, korrupsionin, përmendet edhe vetë migrimin e paligjshëm. Sa larg është Kosova nga kjo rrugë?
Keni përmendur një varg sfidash të shtetit e të shoqërisë së Kosovës në rrugën drejt integrimeve evropiane. Është fakt se ne sot perceptohemi si një shoqëri e korruptuar që ka nivelin më të lartë të papunësisë në Evropë dhe me një shkallë të ulët të zhvillimit ekonomik. Është fakt se ne kemi mbetur i vetmi vend në rajon që nuk ka siguruar liberalizimin e vizave për qytetarët e vet. Pra, janë numër çështës që e vështirësojnë procesin e integrimeve për Kosovën.
Bisedën e plot me presidentin Jahjaga mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europailir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Të krishterët në gjithë botën kanë kremtuar këtë javë krishtlindjet, njërën nga festat më të shenjta për ta. Në Prishtinë, në katedralen Nëna Terezë, është mbajtur mesha kryesore e krishtlindjeve. Meshën e ka udhëhequr i peshkvi i Kosovës Dod Gjergji, cili është lutur për më shumë paqe dhe dashuri ndërmjet njerëzve. Dëgjojmë bashkë kronikën e Bekim Bislimit.
Paqja, dashuria, toleranca, por edhe thirrja për përgjegjësi dhe ndërgjegjësim ndaj rënies morale dhe padrejtësive janë mesazhet që dolën nga mesha kryesore krishtlindjes, e cila është mbajtur në katedralen Nëna Terezë në Prishtinë. Meshën e ka udhëhequr i peshkvi i Kosovës Dod Gjergji, i cili theksoi se në natën e shenjtë të Krishtlindjes duhet dëgjuar zërin e dashurisë për të kuptuar se këshëndellat janë vetë njerëzit që sipas tij rilindin çdo ditë dhe lejojnë që Zoti të hyjë në shpirtrat e tyre.
Uroj o vëllezër dhe motra që të gjithë njerëzit në Kosovë dhe kudo në botë të jenë më të mirë, më të drejtë dhe më të shenjtë, të kenë më shumë paqe, më shumë dashuri dhe më shumë bujari, dhe të përjetojnë më shumë respekt, më shumë kujdes shoqënor dhe më shumë gëzim në vitin 2015. Edhe njëherë për shumët e me zemër bardhë.
I peshkvi do të gjergji theksoj se shoqëria Kosovës po jeton në një kohë kur si që quajtja i një shtresje të fortëve dhe të pushtetshmëve i grabisin ose i grumbullojnë të mirat e përbashkëta në dobi të vet ose për të ndërtuar vetëm të ardhmën e fëmijëve të tyre.
Këtë gjendje e rënon edhe më shumë strukja e të drejtëve, heshtja e të mirëve, lakmia e të diturve dhe korruptimi të aftëve. E sigurisht që kjo vjen si pasoj e mohimit të së vërtetës, përbudhjes e vlerave, mungesës në moralit shoqënor, keq menaxhimit të paqes, paaftësisë kolektive për të respektuar liritë dhe mungesa e përgjegjësisë individuale dhe grupore e bartësve të detyrave shoqënore.
Ndryshe, tradita e pranisë në meshe qytetarëve të besimit musliman dhe urimet e tyre për besimtarët katolik vazhdoi edhe këtë vit. Mentor Maloku, një erin nga Prishtina që i takon besimit islam, tha se ishte i pranishëm në mesh për t'i nderuar dhe respektuar miqtë e tij të besimit katolik.
Është tolerancës, është mirëkuptimit, është fest, pamar parasysh është bajram, janë këshëndelat, gjitha festat festojnë bashkë.
Edhe Hashim Ibrahimi, po ashtu besimtar musliman, tha se në katedrali ishte për t'i uruar bashkombësit e ti të besimit katolik.
Marë me avuru festën shqiptarve që në besimit katolik. Pamar parasysh, farë fest është, na jemi gjithë shqiptarë. Edhe shaj feste, shaj në bashkëtesë.
Se bashkëtesa ndërmjet njerëzve të religioneve të ndryshme në Kosovë kanë mbetur traditë palëkundur, e thot edhe aktoria Leze Qena, e cila i takon besimit katolik.
Po ruhet veç i shalas na hinë në i krymë me në aprish, se gjdo fe e ka të njëjtën njërë tjetesës, me pak ndryshime. Asë një fe nuk thot me bo keqë. Atëherë, për mu gjithat janë njësoj. Ti me në dvu, tjerat i respektoj.
Meshat e Krishtlindjes janë bajtur edhe në përkishat katolike të tjera në mbar vendin. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kuvendi i Kosovës ka kaluar të hënën në leximin të parë projekt buxhetin për vitin e ardhshëm. Ligjvënësit opozitar kanë kritikuar ashpër qeverinë, por nuk kanë munguar kritikat as nga deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Detajet nga Arton Konushevci.
Me 73 vota për dhe 22 kundër, projekt buxheti për vitin e ardhshëm ka kaluar leximin e parë. Gjatë shurtimit në leximin e parë të projekt ligjit, deputetët nga opozita kanë hedhur kritika të ashpra në drejtim të qeverisë së Kosovës. Kritika kanë pasur edhe deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa para ligjvënësve ka premtuar se me buxhetin e propozuar do të bëhen reforma në ekonomi.
Në vitin 2015, me vlerësimet e tanishme, ne presim që ekonomia vendet ketë një normë vjetore të rritjes prej mbi 4%. Në këndvështrimin afatmesëm, kjo normë rritjes pritet jetë edhe më lartë si rezultat i reformave substanciale që qeveria planifikon të ndërmarrë gjatë vitit 2015.
Kurse sa i përket rritjes së pagave në buxhet, është përfshirë rritja e pagave që ka ndodhur në muajin prill të këtij viti, kurse rritje tjera eventuale, siç ka thënë Mustafa, do të shurtohen gjatë vitit në harmoni me mundësitë buxhetore. Nga ana tjetër, ministri i financave Abdullah Hoti, derisa ka prezantuar në pikat e shkurtra projekt buxhetin, tha se për shkak të afateve të ngushta ligjore dhe rëndësisë që ka ky projekt buxhet, nuk ka qenë mundur të bëhen ndryshime në kufit buxhetor të shpenzimeve dhe të hyrave buxhetore dhe as në shpërndarjen e tij nëpër kategori ekonomike. Megjithatë, ministri Hoti ka thënë se pavarësisht afatit të ngushtë ligjor, do të bëhen përpjekje maksimale që të adresohen çështjet dhe nevojat që ka vendi.
Këto kufizime nuk do të na ndalin ne që të punojmë për ndryshu rëndësisht strukturën e ekonomisë kosovare, nga një ekonomi që momentalisht varet shumë nga sektori publik në një ekonomi ku vendet e punës krijohen nga sektori privat.
Për dallim nga deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe shumicës së Lidhjes Demokratike të Kosovës, që janë zotuar se do ta votojnë projekt buxhetin, deputetët nga opozita e kanë kundërshtuar dhe kanë thënë se nuk do ta votojnë nëse nuk do të besojnë ndryshime projekt ligji. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti tha se krijimi i ministrive me buxhetin qesharak në 1% tregon dëshirën për rahatimin e individëve në pozita e pushtet që do të shpenzohen për paga dhe jo investime.
Dhe njëkohësisht tregon se ato paradët përdoren thjesht për rroga të pushtetarëve e jo për ndonjë investim real, pra jo në të mirë të publikut. Ndërkaq zhvillimi ekonomik dhe industrial, pra shtylla e punësimit, është një ndër sektorët më të lënë pasdore, siç tregon edhe buxheti i shpërndar për të, apo më mirë të themi buxheti që mungon për këtë.
Kurse kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Radina i projekt buxhetin e prezantuar e ka quajtur dështim të qeverisë së re.
Ky është një buxhet i thellimit varfërisë, të papunësisë dhe të prapambetjes në temë ekonomike të Kosovës.
Projekt buxheti për vitin e ardhshëm parashihet të jetë 1.576.000.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit kanë mundësuar që shumë familje të kenë një standard më të lartë jetësor. Këto mjete në vit kapin shifrën mbi 500 milion euro. Sipas njohësve të çështjeve ekonomike, pa këto dërgesa, përqindja e varfërisë në Kosovë do të ishte shumë më e lartë. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Dërgesat e emigrantëve kosovar gjatë vitit 2014 kanë vazhduar të jenë një financuesi i rëndësishëm i konsumit dhe investimeve në Kosovë. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, remitenca si njëra ndër komponentët kryesore të llogarisë rrjedhëse ka shënuar rritje për 6.9% në gjysmën e parë të vitit 2014 dhe arritën vlerën prej 291.3 milion euro. Analizat e bëra nga Banka Qendrore e Kosovës kishin vënë pas se ky trend i remitencave do të vazhdojë edhe në 5 vjetët e ardhshme. Ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se remitencat kanë luajtur një rol të rëndësishëm në mirëqenien e qytetarëve të Kosovës.
Të ardhura e sigurohet një përqindje të madhe të tyrave financiare të popullsisë Kosovës dhe plotësojnë një bashkëllëk i cili i nevojitet venit për pagu importin e mallrave dhe shërbimeve, të cilin e kemë shumë më të madh se sa eksportin. Këto remitenca po ashtu ndikojnë në të pas materialet të së paku 30% familjeve në Kosovë dhe në këtë mënyrë e zvoglojnë numërin e familjeve në asistencë sociale.
Shuma e dërgesave të emigrantëve kosovar vlerësohet të jetë më e lartë se sa të dhëna zyrtare, pasi që shumë familje të cilat jetojnë jashtë vendit dërgojnë para dhe përmes familjarëve të tyre apo i japin ato personalisht dhe jo përmes institucioneve financiare. Sikur të mos ishin këto mjete të diasporës që në vit kapin shifrën e mbi 500 milion euro, sipas ekspertit të ekonomisë Haki Shatri, përqindja e varfërisë në Kosovë do të ishte shumë më e madhe. Megjithatë, një çështje tjetër që sipas Shatrit duhet të shqyrtohet nga institucionet e Kosovës është që këto dërgesa të emigrantëve të orientohen në investime dhe në zhvillim.
Po të kishte një vendosmëri edhe të kushtim për me kriju ambient për biznes, edhe remitoncat në aspekt të një investimi të pak të në nivelin e biznisit vogël ose të ekonomive familjare, të mund të ishin një faktor i rëndësishëm i zhvillimit, sidomos në rritjen e punësimit ose vetë punësimit.
Për t'i orientuar këto mjete në investime, ekspertët e ekonomisë kishin thënë për Radio Evropa e Lirë se duhet të krijohen para kushte. Eksperti ekonomist Ibrahim Rexhepi kishte theksuar se deri më tani këto investime nuk janë trajtuar si investime të huaja, dhe për këtë arsye ato kanë shkuar vetëm në financimin e nevojave elementare të familjes dhe jo në investime të ndryshme prej të cilave, si shtekson Rexhepi, do të ishte përfitimi më i gjerë.
Mënyra e shpenzimit tyre ndoshta do duhet të kanalizohet pak më ndryshe, jo atë shumë prej vullnetit të dërgusit apo të pranusit, por të ketë të gjamë ligje apo forma tjera të cilat beneficohen apo të cilat japin një përparësi e investimit të paras nga diaspora.
Ndryshe si pas të dhënave të Agjensisë Statistikave të Kosovës, janë mbi 700.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vendet të ndryshme të botës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në gjyës së ndëruar, kjo ishte për mbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillimet të reja, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, si dhe në ndiqni në edicionin e orës 12. Nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme.